de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Cu multă bucurie vă spunem bun regăsit, dragi ascultători ai Școlii de Sabat. Cu ajutorul Domnului am parcurs un nou trimestru de multă învățătură și împreună cu dumneavoastră în săptămâna care ne stă în față suntem
Antonio Stoian Dragu,
Elena Monica Cârtog, iar la pupitul tehnic Ovidiu Rotariu. Studiul din săptămâna care urmează este și o întrebare și se intitulează
Cum să așteptăm?
Iar textul de memorizat îl găsim în Romani 12 cu 11 la 13.
În sârguință fiți fără preget, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului. Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz. Stăruiți în rugăciune, ajutați pe sfinți când sunt în nevoie. Fiți primitori de oaspeți.
În anii dinaintea cutremurului 1906 din San Francisco, bisericile adventiste de ziua 7-a din San Francisco și Oakland, California, erau în efervescență. Membrii le făceau vizite celor bolnavi și lipsiți, le căutau adăpost orfanilor și locul de muncă șomerilor. Aveau grijă de bolnavi și vorbeau din Biblie din casă în casă. Distribuiau cărți creștine și organizau cursuri de stil de viață sănătos. De asemenea, aveau o școală la subsolul unei case de adunare din strada Laguna. Se ocupau de un cămin al muncitorilor, care era totodată un centru al misiunii medicale. Dețineau un magazin de produse sănătoase și un restaurant vegetarian. Demaraseră o activitate în portul local printr-un vas misionar, iar pastorii susțineau din când în când prezentări religioase în sările publice din oraș. Ellen White a numit aceste două biserici cei doi stupi și era încântată de activitatea lor. Iată ce ar trebui să facem și ce am putea face în timp ce așteptăm ca Domnul să revină. Revenirea sa este certă. Rămâne o singură întrebare. Ce facem noi în acest timp de așteptare? De răspunsul pe care îl vom da depinde destinul oamenilor.
În așteptarea lui Isus.
În timp ce ucenicii admirau priveliștea magnifică a templului în razele apusului de soare, Isus a încercat să le îndrepte gândul către realitățile cu care avea să se confrunte biserica creștină în viitorul apropiat și în timpul sfârșitului. Și le-a oferit o doză de realitate prin niște cuvinte enigmatice. Vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Matei 24:2. Surprinși de aceste vorbe, ucenicii l-au întrebat: Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și sfârșitul acestui veac? Matei 24:3. Iisus le spune la ce evenimente să se aștepte înainte de revenirea sa. Când enumeră semnele, Iisus îi avertizează că sfârșitul tot nu va fi atunci și că toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Răspunsul direct la întrebarea lor apare în versetul 14. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. În acest discurs, primele 35 de versete din Matei 24 ne motivează să luăm semnele în serios, dar ne spun și cum să așteptăm sfârșitul veacului. Nu ni se cere să așteptăm pasiv, așa cum așteptăm, de exemplu, să vină autobuzul în stație. Așteptarea noastră trebuie să fie activă. Întrebarea numărul 1. Ce trebuie să facem în așteptarea venirii Domnului? Cum ne vedem în lumina următoarelor parabole? Parabola 1 o găsim în Matei 24 cu 36 la 51.
Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea fiului omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slujilor sale ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Dar dacă este un rob rău care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe. Îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților.
Și Matei 25, cu 1-46.
Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele unt de lemn. Dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și unt de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațepit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare. Iată mirele, ieșiți în întâmpinare! Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din unt de lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Căci cele înțelepte le-au răspuns, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unt de lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere unt de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați, dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul Omului. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1. Fiecăruia după puterea lui și a plecat. Îndată, cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel ce primise 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu ei. Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteala. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a adus alți 5 talanți și a zis, Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis, bine, rob, bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și a zis, Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul său i-a zis, bine, rob, bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria ta, stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talent a venit la el și a zis, Doamne, am știut că ești om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns, rob, viclean și leneș, ai știut că seceri de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vândut, prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-l celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți, binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice: adevărat vă spun că, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Apoi va zice celor de la stânga lui: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau, am fost străin și nu m-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci îi vor răspunde și ei: Doamne, când te-am văzut noi flămând sau fiindu-ți sete sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit? Și el, drept răspuns, le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frații mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedepsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică.
Iisus începe aici să le vorbească ucenicilor despre cum să aștepte a doua sa venire. Adevărații săi urmași vor fi gata oricând să-l întâmpine. Se vor iubi unii pe alții, își vor purta de grijă unii altora și se vor respecta unii pe alții. Vor fi mereu în alertă, se vor pregăti din timp și își vor asuma responsabilitatea pentru starea lor spirituală. Vor multiplica resursele primite de la Dumnezeu, vor investi talente și bani în cauza sa, vor reprezenta corect caracterul său și vor avea grijă de acești foarte neînsemnați frați.
Redeșteptarea și reforma în perioada de așteptare.
Întrebarea numărul 2. Să ascultăm a doua Petru cu 3. Redă pe scurt învățăturile despre redeșteptare și reforma ale apostolului Petru. Ce clarificări găsim aici pe tema studiului nostru din această săptămână?
Prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice: unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Căci în adins se fac că nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei, și că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată de apă. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Dar, prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără prihană, fără vină și în pace. Să credeți că îndelungă răbdarea Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și prea iubitul nostru frate Pavel după înțelepciunea dată lui, ca și în toate epistolele lui când vorbește despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri greu de înțeles pe care cei neștiuitori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Voi deci, prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați stărâți de rătăcirea acestor nelegiuiri și să vă pierdeți tăria, ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. A Lui să fie slava, acum și în ziua veșniciei. Amin.
Dumnezeu vrea ca toți să vină la pocăință. Noi nu-i putem aduce pe oameni la pocăință în locul Duhului Sfânt, dar suntem chemați să le dăm vestea mântuirii care odată acceptată îi va conduce la pocăință. Dar și noi, membrii bisericii, avem nevoie de o atitudine de pocăință. După cum știm, pocăința face parte din procesul de redeșteptare și de reformă. Redeșteptarea înseamnă revenirea la viață, renaștere și restaurare. Reforma înseamnă transformare, reformare, a deveni o făptură nouă. Citez. Cea mai mare și mai urgentă dintre toate nevoile noastre este renașterea adevăratei evlavii printre noi. Căutarea acestei redeșteptări ar trebui să fie lucrarea noastră cea dintâi. Închei citatul din Ellen White, Solia Lese, cartea 1, pagina 111, ediția 2012. Când ne smerim, când murim față de noi înșine, când ne rugăm în mod neegoist, când studiem cuvântul lui Dumnezeu și îl împărtășim altora prin cuvinte și fapte de iubire, ne sporim capacitatea de a fi umpluți cu Duhul Sfânt în puterea ploii târzii. Dar se poate întâmpla să studiem Biblia ore în șir și totuși să fim egoiști. Se poate întâmpla să ne rugăm pentru redeșteptare și pentru ploaia târzie, dar să le dorim numai pentru noi înșine. Redeșteptarea conduce întotdeauna la preocuparea altruistă pentru alții. Când suntem umpluți cu Duhul Sfânt, ne transformăm în ucenici plini de zel, a căror prioritate o constituie misiunea și slujirea. Individual, avem nevoie de redeșteptare și de reformă în rugăciunile noastre, în studiul Bibliei și în cererile noastre pentru revărsarea Duhului Sfânt în ploaia târzie. Iar ca biserică, avem nevoie de redeșteptare și de reformă în atitudinile și în metodele noastre. Avem nevoie de redeșteptare și de reformă în atitudinea și în acțiunile noastre față de acești foarte neînsemnați frați. Aceasta a fost tema studiului nostru din acest trimestru.
Cum ne putem feri de atitudinea de mulțumire de sine în această perioadă de așteptare? Cum putem păstra vii în minte realitatea și iminența revenirii Domnului? Misiunea bisericii în așteptarea revenirii Domnului.
Întrebarea numărul 3. Să ascultăm Iacov 2 cu 14 la 26. Ce anume nu trebuie să pierdem din vedere în așteptarea revenirii Domnului?
Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrană de toate zilele și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? Tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Dar va zice cineva, tu ai credința și eu am faptele. Arătă-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci. dar și demonii cred și se înfioară. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? Avraam, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită? Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: Avraam a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit ca neprihănire și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Vedeți? Dar că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință. Tot așa, prostituata Rahav n-a fost socotită și ea neprihănită prin fapte când a găzduit pe soli și a scos afară pe altă cale? După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă.
Când ucenicii admirau frumusețea templului, Iisus le-a îndreptat atenția spre starea bisericii și spre misiunea ei într-o lume care piere. Biserica există pentru că există o misiune și nu invers. Conform statutului de organizare a conferinței generale, misiunea Bisericii Adventiste de ziua șaptea este aceea de a face ucenici din toate popoarele vestind Evanghelia veșnică în contextul mesajelor celor trei îngeri din Apocalipsa 14, conducându-i pe oameni să-L primească pe Iisus ca mântuitor personal și să se alăture bisericii rămășiței, învățându-i să-i slujească Domnului și pregătindu-i pentru apropiata sa venire. Predicarea, învățarea și vindecarea sunt metodele menționate pentru îndeplinirea acestei misiuni. La punctul vindecare, statutul de organizare notează. Citez: Noi afirmăm principiile biblice ale bunăstării întregii ființe și ca urmare facem o prioritate din păstrarea sănătății și din vindecarea celor bolnavi, iar prin lucrarea noastră de slujire, a celor bolnavi și oprimați. Colaborăm cu Creatorul în lucrarea sa milostivă de refacere și de vindecare. Studiul din acest trimestru a pornit de la ideea că Iisus dorește să restaureze chipul său în oameni și să facă din urmașii săi niște instrumente de restaurare completă a omenirii. Citez: Lumea are nevoie astăzi de ceea ce a avut nevoie și acum 1900 de ani. O descoperire a lui Hristos. Se cere o mare lucrare de reformă și numai prin harul lui Hristos se poate împlini această lucrare de vindecare fizică, mentală și spirituală. Închei citatul din Ellen White, Divina Vindecare, pagina 98, ediția 2010. În urma unui seminar despre lucrarea lui Iisus ca model de misiune pentru biserica sa din timpul sfârșitului, un membru a bisericii a declarat următoarele. Citez: În zona noastră, oamenii nu sunt foarte receptivi la idei și metode noi. Seminarul la care am participat săptămâna aceasta despre metoda lui Iisus de a lucra nu este chiar o noutate. Știam lucrurile acestea, doar că le-am uitat. Închei citatul.
Credința fără fapte este moartă. În ce situație de viață ai descoperit acest adevăr al relației strânse dintre credință și fapte? Cum ajută faptele la creșterea credinței? Pregătirea pentru secerișul final.
După cum s-a arătat în studiul 5, Domnul a folosit termeni din agricultură în învățătura despre împărăția sa. Agricultura nu constă dintr-o singură activitate, ci este un proces. Este un ciclu de activități regulate, cu etape distincte și cu sarcini distincte de îndeplinit de oameni diferiți și la momente diferite. Pentru a afla care este locul nostru în procesul de pregătire al terenului, de semănare și de recoltare a roadelor, avem nevoie să fim deschiși față de îndemnurile Duhului Sfânt și față de providența lui Dumnezeu. Întrebarea numărul 4. Să ascultăm Ioan 4:35-38. Ce metode sunt folosite aici și ce idei transmit ele?
Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Cine seceră primește o plată și strânge rod pentru viața veșnică, pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. Căci în această privință este adevărată zicerea: unul seamănă, iar altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit. Alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteneala lor.
Noi nu cunoaștem inima oamenilor. Nu știm cum a lucrat Duhul Sfânt în viața lor. Când îi vedem, ne gândim că mai e mult până să fie gata de seceriș, când de fapt nu au nevoie decât de cineva care să îi îndemne să-L urmeze pe Iisus. În inima și în mintea fiecăruia se dă o luptă, iar Dumnezeu ne cheamă pe noi să-i ajutăm pe oameni să-L aleagă pe El. Întrebarea numărul 5. Să ascultăm 1 Corinteni 3 cu 6 la 8. Ce învățături găsim aici pe tema lucrării cu oamenii?
Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui.
Pavel prezintă aici în cuvintele sale învățătura dată de Iisus în pasajul din Ioan 4. Lucrarea cu oamenii se aseamănă cu munca unui agricultor. Nu îndeplinim toți aceleași sarcini, dar fiecare avem un rol esențial în acest proces. Fiecare este folosit de Dumnezeu la diferite activități, dar numai El poate converti sufletele.
Cum ne putem deprinde să fim modești și mulțumiți cu rolul pe care ni l-a încredințat Dumnezeu în procesul de slujire a oamenilor? De ce slujirea este un privilegiu? Așteptarea a luat sfârșit.
Cu mult timp în urmă, scriitorul englez Charles Dickens a scris cartea cu titlul Poveste despre două orașe. Cele două orașe sunt Londra și Paris. Într-un anumit sens, am putea spune că și Biblia este o poveste despre două orașe sau despre două cetăți, Babilonul și Ierusalimul. Apostolul Ioan descrie Babilonul din Apocalipsa 14 cu 8 și în capitolul 18. Acesta este un locaș al demonilor și o închisoare a spiritelor rele. El a împins popoarele spre adulter spiritual. Sentința lui a fost pronunțată și s-a făcut anunțul că a căzut. Acest oraș este simbolul răului, apostaziei și răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu și într-o zi va fi cucerit și distrus. Întrebarea numărul 6. Să ascultăm Apocalipsa 21 cu 1 la 4. Cum este noul Ierusalim în comparație cu Babilonul?
Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.
Celălalt oraș este cetatea sfântă, noul Ierusalim, și este descris în Apocalipsa 21 și 22. În el locuiesc cei ce l-au ales pe mire și care au refuzat egoismul și adulterul spiritual al lui Satana și al adepților lui. Prin harul lui Dumnezeu, cei răscumpărați au păzit poruncile sale și au reflectat credința lui Iisus. Prin răbdarea lor și prin dispoziția de a accepta să-i slujească lui Iisus, au gustat deja aici pe pământ puțin din împărăția cerului. Ei au fost mântuiți prin credința în Iisus. Numai neprihănirea lui i-a făcut demn de cer. Grija lor pentru acești foarte neînsemnați frați a fost dovada palpabilă a credinței lor mântuitoare. Prin sângele mielului, rolul bisericii de restaurare prin compasiune s-a schimbat într-o sărbătoare a bucuriei. În acea fericită și sfântă cetate, el va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. pacea adevărată a fost reinstaurată. Refacerea completă a chipului lui Dumnezeu la nivel mental, spiritual și fizic s-a încheiat. Marea luptă s-a sfârșit și, citez, de la atomul cel mai mic până la lumile cele mai mari, toate lucrurile însuflețite și neînsuflețite, în frumusețea lor neumbrită și cu bucurie desăvârșită, declară că Dumnezeu este iubire. Închei citatul din Ellen White, Tragedia veacurilor, pagina 475, ediția 2011. Să ascultăm Apocalipsa 22:21. Cum redă acest verset din Biblie esența convingerilor noastre?
Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin. Studiu suplimentar.
Iisus ne-a spus care aveau să fie semnele sfârșitului și ale revenirii sale. Și nu sunt deloc plăcute. Războaie și vești de războaie, molime și așa mai departe. Oamenii care folosesc relele din lume ca scuză pentru a-L respinge pe Dumnezeu au acum nenumărate motive și vor avea tot mai multe pe măsură ce ne apropiem de final. În schimb, poporul lui Dumnezeu reflectă caracterul său înaintea lumii și îi ajută pe oameni să-și formeze o imagine corectă despre el. Citez, dacă ne-am smeri înaintea lui Dumnezeu și am fi buni și amabili, cu o inimă sensibilă și plină de milă, atunci ar fi 100 de convertiri la adevăr acolo, unde acum nu este decât una singură. Închei citatul din Ellen White, Mărturii, volumul 9, pagina 141, ediția 2010. Cuvinte pe cât de simple, pe atât de elocvente în ce privește lucrarea cu oamenii. În perioada aceasta de așteptare a revenirii sale, Iisus se așteaptă ca membrii bisericii sale să predice toată Evanghelia și să o transpună în viața lor. Să investească din timpul și din resursele lor în lucrarea sa. Să iubească pe oameni, să-i respecte și să le poarte de grijă. Să primească Duhul Sfânt în plinătatea sa. Mărturia de acest tip nu va putea fi contrazisă cu niciun argument.
Rezumatul studiului. Evanghelia lui Iisus Hristos nu este o religie intelectuală, ezoterică, în care mintea ori spiritul ar exista cumva separat de trup ori de viața reală. Așteptarea revenirii sale nu trebuie să fie pasivă, ci activă, manifestând în mod concret iubirea lui Dumnezeu față de oameni.